oameni de ieri și de azi.
Nicolae Colan a rămas la Cluj. Au încercat să-l scoată din reședință, dar el s-a opus. Era un om cult, cu orizont, cunoștea limba maghiară și limba germană. Și el, când a venit armata să-l scoată din reședința de la Cluj, a spus: "Eu de aici nu ies, numai dacă mă duceți pe targă. Întâi mă împușcați și apoi ies din reședință." N-au îndrăznit să facă acest gest, iar Nicolae Colan a rămas la Cluj, în Ardealul de Nord. A fost un mare ocrotitor al populației de aici. Populația vedea în el reprezentantul poporului român din Ardealul de Nord.
Așa și-l amintește înalt preasfințitul Iustinian al Maramureșului pe Nicolae Colan, ierarhul care a păstorit ortodoxii clujeni în perioada 1936-1957. Sunt Iuliu Morariu și ascultați emisiunea Oameni de ieri și de azi. Întrucât în acest an se împlinesc 120 de ani de la nașterea episcopului Nicolae Colan, vă propun ca în minutele următoare să conturăm biografia marelui ierarh cărturar. S-a născut în data de 28 noiembrie 1893 în localitatea Arpătac din județul Covasna. După absolvirea claselor primare în localitatea natală, a studiat la prestigiosul liceu brașovean Andrei Șaguna, unde a avut între colegi nume mari ale culturii române, precum viitorul istoric Andrei Oțetea sau filosofii Lucian Blaga și Dede Roșca. Apoi, a absolvit Institutul Teologico-Pedagogic Andreian din Sibiu, unde, din nou, a avut drept dascăli nume mari ale teologiei românești, precum istoricul Silviu Dragomir sau viitorul mitropolit Nicolae Bălan, iar apoi Facultatea de Litere a Universității din București. În anul 1915 a debutat ca publicist în paginile Gazetei Transilvaniei de la Brașov, cu articolul intitulat Scrisoarea lui Năsturel, iar ulterior a colaborat la publicațiile Ardealul, România Nouă, Sfatul Țării și Revista Teologică. Începând cu anul 1921, a devenit secretar al Arhiepiscopiei Sibiene, iar în anul 1936 a fost ales rector al Academiei Teologice de aici. În același an va fi ales și episcop al Clujului, pe care l-a păstorit până în anul 1957, când, în urma trecerii la domnul a vrednicului Nicolae Bălan, a devenit mitropolit și s-a mutat la Sibiu, unde a păstorit până în anul 1967, la decesul său. Pe întreg parcursul activității sale ca episcop s-a dovedit un bun gospodar și un mare om de cultură, întemeind o serie de colecții de cărți utile clerului și credincioșilor și publicând o serie de volume de teologie. De asemenea, a tradus și publicat în două ediții Noul Testament, în anii 1942 și 1945. În semn de recunoaștere pentru activitatea sa, cel mai prestigios for cultural românesc, Academia Română, îl va primi în anul 1939 între membrii săi corespondenți, iar în anul 1942 între cei onorifici. Cu această ocazie va prezenta un discurs de recepție cu privire la importanța limbii române. Academicianul Horea Colan, nepotul ierarhului, caracterizează astfel discursul său.
Discursul respectiv are niște elemente definitorii în ceea ce privește poate ce a realizat la maximum această cunoaștere și mânuire, chiar dezvoltare a limbii noastre. Se vede că a iubit-o foarte mult și dacă citim lucrarea, nu găsim o literă sau ceva, nu un cuvânt greșită, nici măcar din punct de vedere ortografic. De aceea, când a fost o analiză a limbii române, a gramaticii și a ortografiei, s-a întâmplat în 93. Președintele atunci al Academiei a dat 3 citate într-un discurs de o oră și jumătate. Și toate 3 citatele erau din Nicolae Colan. Eu vă dau numai unul din acestea, pentru că îl consider așa foarte complet și foarte frumos. Fără îndoială, limba este în primul rând cel mai de căpetenie mijloc de înțelegere între fiii aceleiași nații. Dar limba națională este mai mult decât atâta. Ea ascunde în sine, ca într-o cutie magică, întreagă viața unui popor, cu trecutul lui cel mai îndepărtat, cu pământul care l-a hrănit și care i-a încântat privirea, cu împrejurările sociale în care a viețuit, cu îndeletnicirile lui zilnice, cu credința care l-a mângâiat în vremuri de restriște și care i-a îndrumat năzuințele, cu toată civilizația și cultura la care a izbutit să se înalțe din treaptă în treaptă de-a lungul veacurilor. Încheiat citatul. E așa de complet și este frumos, frumos exprimat. Și tot în discursul de recepție sunt multe elemente legate de evoluția limbii, de rolul bisericii, a limbajului, începând de la cronici, cronicari și în special din limbajul bisericesc, și unde să faci o analiză asupra ceea ce s-a întâmplat cu intrarea limbii slavone în biserică, apoi a limbii grecești, care a apărut atunci în epoca fanarioților și a avut și părți pozitive, și unde se arată că în lupta dintre limba slavonă și limba grecească, până la urmă a câștigat limba română. Deci au slăbit celelalte două, așa că nu, e și un răspuns la faptul că poate că dacă erau altfel dezvoltările istorice cu limba latină, cu catolicismul, cu toate, se putea ajunge mai bine.
Personaj complex, dotat cu o mulțime de calități, ierarhul clujean a fost pentru scurtă vreme, între anii 1938 și 1939, ministru al educației, cultelor și artelor, postură în care va contribui la recunoașterea ca academii teologice a tuturor instituțiilor de acest fel din Ardeal, la înființarea Episcopiei Maramureșului și la îmbunătățirea condițiilor artiștilor. Ca ierarh la Cluj a fost ales la 31 mai 1936 și înscăunat în data de 29 iunie a aceluiași an. Șederea sa aici s-a desfășurat pe parcursul a mai bine de două decenii, sub mai multe regimuri politice. De exemplu, între anii 1940 și 1944, o mare parte a episcopiei sale s-a aflat sub ocupație maghiară, ierarhul trebuind să îndure multe piedici de la ocupanți, dar rezistând totuși într-un mod eroic abuzurilor unora dintre ei, în vreme ce ultima parte s-a desfășurat în comunism. Și aici părintele și-a păstrat verticalitatea și curajul și a reușit să-și călăuzească destoinii credincioșii pe calea mântuirii. În ceea ce privește perioada de ocupație maghiară desfășurată, după cum am spus, între anii 1940 și 1944, trebuie menționat faptul că ea va constitui cea mai grea parte a activității sale episcopale. Încă din debutul ei, autoritățile au încercat să-l determine să-și părăsească credincioșii și să treacă în România, dar s-au izbit de refuzul său categoric. În al preasfințitul Iustinian Chira, arhiepiscopul Maramureșului și Sătmarului, își amintește cu privire la acest aspect următoarele.
Ca în toate clipele grele ale istoriei sale, neamul nostru are și astăzi înălțătoarea înfățișare a unui neam în rugăciune. În genunchi cu trupul, dar stând drept cu sufletul, neurând decât păcatul și necerând decât dreptatea, măcar atâta cât ai slobod să așteptăm de la oameni.
În ciuda ocupației, părintele s-a străduit să mențină buna rânduială în viața bisericească. Conștientizând importanța administrării corespunzătoare a eparhiei sale și a celorlalte teritorii rămase în grija lui după deportarea episcopilor de la Maramureș și Oradea, el a întemeiat un vicariat ortodox la Alba Iulia. acesta urma să se ocupe cu organizarea teritoriilor din eparhia sa rămase în România. Privitor la înființarea acestuia și la rolul său, părintele profesor Alexandru Moraru ne spune următoarele.
Cel dintâi act al episcopului Nicolae Colan după dictat a fost acela al întemeierii unui vicariat ortodox român la Alba Iulia, în 6 septembrie 1940, prin decizia numărul 5414 pe 1940. Prin această hotărâre s-a urmărit ca vicariatul să se îngrijească de cele 6 protopopiate, 201 parohii și 35 de filii, cu 172.805 credincioși care au aparținut eparhiei Clujului rămase în România. Prin înființarea vicariatului din Alba Iulia, grija episcopului Nicolae Colan putea să se îndrepte în totalitate spre reorganizarea vieții religioase, administrative și cultural-spirituale a Bisericii Ortodoxe Române din Transilvania, de sub stăpânire străină.
După înființarea vicariatului, ierarhul s-a ocupat cu organizarea teritoriului rămas sub stăpânire, după cum ne arată același părinte.
Refugierile și expulzările au marcat negativ viața religioasă, începând cu centrul eparhial Cluj. Numărul scăzut al personalului episcopiei a trebuit să facă față volumului mare de muncă, la care se mai adaugă și responsabilitatea sufletească pentru o eparhie cât o țară. S-a depus o muncă intensă și imensă, plină de privațiuni și riscuri, chiar cu prețul vieții, nu numai personale, ci și numele unei națiuni și biserici majoritare, de altfel pe pământul transilvanian. În acest context se înscriu numărul scăzut al construcțiilor de noi biserici, de reparare a altora, de înălțare sau de refacere a caselor parohiale, de sfințiri de biserici, de împiedicare, oprire sau interzicere a vizitațiilor canonice ale ierarhilor de la Cluj, apoi persecuțiile îndreptate împotriva clerului și a credincioșilor.
În ciuda greutăților și a cenzurii, părintele a reușit să-și încurajeze credincioșii, să-și păstreze credința neîntinată și speranța în zile mai bune. Cuvinte precum:
ca în toate clipele grele ale istoriei sale, neamul nostru are și astăzi înălțătoarea înfățișare a unui neam în rugăciune. În genunchi cu trupul, dar stând drept cu sufletul, neurând decât păcatul și necerând decât dreptatea, măcar atâta cât ai slobod să așteptăm de la oameni.
Exprimau deopotrivă durerea și speranța, în vreme ce, descriind suferința românilor împărțiți între patria lor și Ungaria, el remarca cu tristețe faptul că
neamurile pământului și-au împrăștiat feciorii și odată cu ei ne-am împrăștiat și noi sufletele.
Cunoscând importanța educației confesionale în școli, ierarhul a militat constant pe întreg parcursul acestei perioade pentru înființarea de școli confesionale și îndezestrarea școlilor laice cu cateheți bine pregătiți.
Nu putem renunța la planul de a înființa școli confesionale. Nu cerem să ni se dea dreptul pentru că l-avem de sus, de la Dumnezeu. Cerem numai să ni se recunoască din partea mai marilor legiuiți.
În paralel cu aceasta, părintele s-a ocupat și a reușit pentru o vreme să mențină funcțională Academia Teologică Clujeană. Referindu-se la acest aspect, părintele profesor Dorel Man arăta că
rămas fără personal didactic, a devenit profesor ținând cursuri după program la fosta Academie Teologică de la Cluj.
Totodată, el s-a ocupat cu informarea poporului prin publicarea revistei Renașterea, organul oficial al eparhiei și a unor lucrări deosebit de utile credincioșilor și clerului deopotrivă.
În anii aceia tulburi, de costisitoare încercări sufletești, a dat la lumină întâia ediție în anul 1942 a Noului Testament de la Cluj, tălmăcit într-o neoșă limbă românească.
Editarea acestuia s-a înscris alături de alte activități similare între eforturile episcopului de apărător al limbii române autentice. Renumitul medic și scriitor clujean Victor Papilian, referindu-se la acest aspect, remarca faptul că
pentru scriitorii români, Vlădica Nicolae este un meșteșugar al limbii române și un apologet al duhului românesc.
Cu privire la activitatea sa de apologet al românismului și al limbii române, doamna profesor dr. Luminița Cornea, de la Muzeul Național al Carpaților Răsăriteni, din Sfântul Gheorghe, ne spune:
Nicolae Colan a fost cu adevărat, putem spune, ocrotitor al graiului românesc. El a avut norocul să se adapte la izvorul de lumină al liceului Andrei Șaguna din Brașov. Aici putem spune că i s-a aprins în suflet flacăra sfântă a iubirii de neam și de limbă și i s-a accentuat credința ortodoxă pentru care a fost crescut de părinții săi. Preocuparea pentru problemele limbii române se evidențiază în timpul studenției, în cadrul Facultății de Litere a Universității București. Astfel, în anul 1921, și-a luat licența în litere cu o teză ce are un subiect inedit, stilul lui Dimitrie Cantemir în scrierile lui românești. În anii pribegiei peste munți, perioada 1916-1918, când a fost profesor în localități din Moldova și Basarabia, Nicolae Colan își cucerea elevii prin graiul dulce în care le vorbea. După terminarea studiilor universitare, a fost o vreme destul de scurtă profesor de limba și literatura română la școala militară din Sibiu. Din mărturisirile făcute peste timp ale unui elev, aflăm date despre influența extraordinară ce a avut-o asupra elevilor săi, care, citez, sorbeau cu nesațiu vorbele pline de căldură și de avânt sufletesc, rostite de buzele profesorului, ce își scălda sufletul și mintea în grădina și marea cronicarilor și a Evangheliei puse în serviciul neamului. Astfel, Eminescu, Alexandrii, Coșbuc și Goga nu și-ar fi putut găsi un interpret mai fidel și mai înțelept pentru despicarea de noi orizonturi pe seama sufletului viitorilor ofițeri ai armatei române, precum și-a găsit opera în graiul viu al ucenicului profesor, care de la înălțimea și sublimul catedrei lui își împărtășea elevii, oră de oră și lecție după lecție, cu picuri de nectar duhovnicesc, scos din potirul sufletului său, ce se dăruie școlarilor noștri cu o regească dărnicie. Au fost cuvintele spuse de un fost elev al mitropolitului Nicolae Colan. În prima etapă de profesorat în învățământul teologic superior din Sibiu, profesorul Nicolae Colan știa să scoată din comoara bogată a sufletului său vechi și nouă pentru a le împărtăși celor ce ascultau prelegerile. Calitățile de profesor și de ocrotitor al graiului românesc ies în evidență și în perioada cât a fost ministru al Educației Naționale, Cultelor și Artelor. Astfel, în iunie 1938, a vorbit despre graiul nostru străbun la primul congres al profesorilor secundari de limba română de pe întreg cuprinsul țării. Ministrul episcop a realizat atunci o delimitare netă între graiul poetic, adică limba literaturii artistice, și graiul limpede, limba corectă. Pe când graiul poetic este un dar de la Dumnezeu, graiul limpede este un rod al ostenelilor cărturărești. Ministrul de atunci și-a pus fireasta întrebare, valabilă și astăzi, unde să învețe tineretul graiul cel corect, limpede? Și răspunde în felul următor: firește, în școală. Dar în școală elevii învață la limba română, istoria literară, estetică, învață filozofie înaltă și alte lucruri, toate literare și înalte, numai lucruri simple, elementare, nu par a le învăța îndeajuns. Cu toate că de aici trebuie să înceapă. Așa se întâmplă că bacalaureații noștri, nu toți firește, se opintesc, se caracterizeze epoci literare și uită în expunerea lor să acorde subiectul cu predicatul sau să se pună la curent cu ultimile noutăți literare, dar nu-și bat capul cu problema punctului sau a virgulei. Prin urmare, Nicolae Colan, ministrul Educației Naționale, recomanda în 1938 să se dea mai multă importanță gramaticii în școală, pornindu-se de la graiul miresmuit al scripturilor sfinte, de la limba veche și înțeleaptă a cronicarilor noștri. În anul 1944, în prefața îndreptarului ortografic tipărit la Eparhia Clujului, o realizare extraordinară, episcopul Nicolae Colan a scris în legătură cu limba maternă următoarele. Limba maternă e una din cele mai scumpe comori ale oricărei nații. De aceea, nimeni nu are voie să-și bată joc de ea stricând-o. Dimpotrivă, toți avem datoria să vorbim, dacă nu frumos, ceea ce e mai greu, cel puțin corect.
A fost doamna profesor dr. Luminița Cornea de la Muzeul Național al Carpaților Răsăriteni din Sfântul Gheorghe. A te rezuma însă doar la câteva reforme întreprinse din înălțimea jilțului arhieresc ar fi fost cu siguranță insuficient. Cunoscând acest lucru, episcopul s-a deplasat adesea pe teren în mijlocul credincioșilor, îmbărbătându-i și încurajându-i în suferința lor. Hramurile mănăstirilor de la Toplița, Savrohia, sfințirile de biserici sau vizitele pastorale desfășurate adesea în parohiile mărginașe ale eparhiei reprezintă dovezi grăitoare ale devotamentului său pentru slujirea lui Hristos. Cu puțin timp înainte de eliberarea de sub ocupație, ierarhul, informat de evenimentele ce se preconizau, a refuzat să participe la hramul mănăstirii Rohia. Înalt preasfințitul Iustinian își amintește următoarele.
În 2 august m-am dus eu la Cluj ca să insist să vină totuși la Rohia. Când am intrat în birou, acesta a fost primul cuvânt pe care l-a spus. Scăpăm. Apoi mi-a spus. Uite, dragul meu, eu trebuie să plec. Pentru că dacă nu plec, vine eliberarea. Și eu sunt în pericol de moarte dacă rămân la Cluj. Și totuși am insistat. Și el m-a ascultat și zice. Ce facem cu arhimandritul de la Oradea, că l-am poftit? Să vină și el. Și a venit în 15 august 1944, a venit Nicolae Ivan cu 2 sau 3 mașini, cu consulul de la Cluj, cu o suită întreagă, a venit la Sfântă Mărie în 15 august 1944. Și așa am făcut hramul. Și după hram am luat masa și a plecat imediat la Cluj, după masă în 15 august. A plecat la Cluj și bagajul îi era pregătit. A sosit la reședință și automat a plecat peste Feleac, în România. La 2 ore după ce a plecat, jandarmii unguri au sosit în reședință. Unde-i valahul? Unde-i episcopul ortodox? Păi e plecat. Unde? A plecat din țară. Și au început să înjure că nu l-au putut găsi ca să-l extermine.
Așa au trecut cei 4 ani crunți de ocupație a Ardealului de Nord. Pe toată durata lor, ierarhul a rămas ca un păstor vrednic în mijlocul turmei sale, apărând-o de posibilele atacuri și de risipire. După eliberare, viața episcopiei a revenit pentru o vreme la normal, pentru ca ulterior, în comunism, ea să sufere din nou modificări și restricții. Pe întreg parcursul activității sale ca episcop la Cluj și mai apoi ca mitropolit, Nicolae Colan s-a dovedit însă un bun chivernisitor al celor sfinte și un păstor de seamă al bisericii. Iată așadar un profil al unui om de ieri, ale cărui fapte sunt importante și astăzi și a cărui viață rămâne o pildă demnă de urmat pentru noi. Stimați ascultători, sunt Iuliu Morariu, vă mulțumesc pentru atenție și vă aștept și săptămâna viitoare să vorbim despre oameni de ieri și de azi. Până atunci, nu uitați, oamenii trec, faptele rămân.